COPE de Las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. En un momentito vamos a saber más de uno de los programas puestos en marcha por la Diputación de A Coruña. Asunto este que va a ocupar buena parte de estos minutos de Radio Local, en los que toca comprimir contenidos. Así que vamos, sin perder más tiempo, con lo que consideramos es noticia de la jornada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas, patrocina la noticia del día.
Tras el OK de la Federación Española de Fútbol, Barraña acogerá el próximo 1 de noviembre el partido entre el Club Deportivo Boiro y el Mallorca de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ya se está adecuando Barraña sobre todo a las exigencias televisivas para incrementar la iluminación, pero también, y lo ha adelantado en Herrera en Copa de las Rías el concejal de deportes boirense Marcos Fajardo, habrá grada supletoria.
Barraña tiene un aforo de 1.300 personas, pero vamos a ampliar a poder ser hasta as 2.000. Xa temos contemplado tamén eso, e, bueno, vai a vir unha grada supletoria para completar ese aforo, por lo menos estas 2.000 entradas para que poida asistir o máximo número de xente, de veciños e veciñas posible.
Las entradas se pondrán a la venta mañana y pasado, con prioridad para los socios, que van a tener que pagar 25 euros, las entradas que queden de ámbito general a 40 euros. Ha sido nuestra noticia de la jornada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira. Y en Puerto Comercial de Apóbrado, Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com.
Con Combustibles Puebla buscamos ya información meteorológica que ven pasada por agua esta mañana. E máis que vai caer. Carlos Otero, Meteo Galicia, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
Porque chega unha fronte moi activa, ¿verdade?
Efectivamente, chega un sistema frontal. A primeira fronte será unha fronte cálida. Ven arrastrando moita humidade este sistema frontal. A fronte cálida será chuvias persistentes ao longo da tarde. Pero a parte máis activa será a fronte fría. Esa humidade que citaba aporta un río atmosférico que apunta directamente cara a Galicia, que es ese mecanismo que nos conecta co área tropical onde chega moita, moita humidade. E, bueno, pues prevese que a partir de medianoite teñamos chuvias que poden mesmo superar os 15 litros nunha hora. Tamén as acumulacións ao longo da madrugada serán importantes, poderán superar os 40, mesmo 60 litros en 12 horas.
Carlos Otero, Meteo Galicia, en Graciñas, boa xornada.
Gracias a vos.
A información meteorológica que chegou un día máis en Daman de Combustibles Puebla. Falamos xa da Deputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña e a Real Academia Galega de Ciencias alíanse para analizar unha cuestión que está de plena actualidade e que non é outra que o impacto da intelixencia artificial cada vez máis presente nas nosas vidas na sociedade. As dúas institucións están impartindo estes días un ciclo titulado Intelixencia Artificial a Electricidade do Século XXI. Senén Barro é o coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Senén, moi bo día.
Hola, bo día.
Estes días, Senén, estamos analizando o impacto en ámbitos como o emprego, a industria, a saúde ou a educación. Cal está sendo ese impacto nestes eidos?
Bueno, o real é menos do que parece, porque non é fácil. Normalmente a inteligencia artificial aborda problemas complexos que ata agora, precisamente por a súa complexidade, pois non tiñan solución ou non era doado atopala por outro tipo de estrategias, non? O sea que podríamos decir que vai encaminhada cara a esas cousas todavía por resolver por parte das máquinas, claro está. Entón, vemos que hai moitas expectativas e hai avances significativos, por exemplo, no mundo da medicina, pero hai moito máis en investigación e experimentación que no uso cotiá e universalizado, non? Tamén na educación xa se aplica moito, non só no que pode ser o proceso de ensino-aprendizaxe, senón en labores de administración, en labores de incluso de perfilado dos estudantes en función dos seus intereses, etcétera, e cada vez progresivamente vai penetrando máis, pero, por exemplo, non hai todavía unha personalización da educación pola vía da inteligencia artificial, que para min é o objetivo principal que deberíamos de perseguirlo, ainda que esté lonxano, ¿no?
No ha ido, por exemplo, do emprego. ¿Hai motivos para que estemos preocupados pola irrupción da intelixencia artificial?
Non hai motivos para alarma, pero sí hai motivos para digamos, unha preocupación pola vía de ocuparse do tema. A ver se me explico. A automatización do traballo se está acelerando enormemente pola entrada da intelixencia artificial no mundo do traballo, nas empresas en particular. E iso vai a facer que moita xente quede desplazada dos seus postos de traballo orixinais. Non porque se automatice plenamente unha ocupación, sino parte dela. Pero claro, si automatizamos unha porcentaxe significativa do que facer diario de según que empregos, pues o número de persoas empregadas en ese sector pode diminuir sensiblemente, ¿no? Este é un problema de base, no. Reducir o noso traballo globalmente, si o repartimos mellor e repartimos, sobre todo, os beneficios derivados do incremento de productividade que conleva a automatización, non é problema ningún. Pero como ata agora non o fixemos moi ben en ese sentido, pois eu teño serias dúbidas de que ahora de pronto o fagamos mellor. Entón, son os gobernos, fundamentalmente, que se teñen que ocupar, e de modo máis intenso, do proceso de desemprego derivado da automatización do traballo.
Que desafíos temos por diante coa intelixencia artificial?
Pois eu diría que todos, porque nos abre un mundo de incógnitas, de retos, de riscos, novo en casi calquera dominio. Non é que non teñamos ningún tipo de legislación para atender as aplicacións da inteligencia artificial, que a temos, pero non específica, e por eso se está traballando neste sentido. Abre novos dilemas éticos. Presenta oportunidades hasta ahora inéditas. Por exemplo, nos hasta agora comprábamos unha máquina, un automóvil, non sei, un robot xa viña adestrado e non cambiaba as súas prestacións nin a súa funcionalidade co uso. Ahora sí se podría facer, porque a aprendizaxe automática pode ser permanente. E, por tanto, igual que facemos as persoas, as máquinas poderían, no seu uso diario, estar continuamente aprendendo e mellorando, en principio, as súas prestacións. Pero, claro, quen certifica que aprenden para mellor ou non, cando xa están en uso? Quen é responsable de calquera disfunción derivada de esa adaptación constante? Bueno, é un mundo novo en todo, pero é apeixante.
Xa o estamos escoitando. Hoxe estamos en Ferrol, mañá rematamos na Coruña. Que temas imos abordar entre hoxe e mañá?
Bueno, pois hoxe, fundamentalmente, o título da xornada de hoxe é Inteligencia Artificial nas Organizacións Públicas e Privadas. Entón, imos abordar a robótica, pero a robótica realmente máis inteligente, con máis autonomía e máis capacidade dos robots, non é a robótica industrial ao uso, non? Tamén a aplicación nun sector altamente tecnologizado e moi sensible, como é o sector naval, a construcción naval, e a educación e inteligencia artificial, nun doble sentido. Como educar en inteligencia artificial, en coñecementos sobre este ámbito, e ao mesmo tempo como aplicar a inteligencia artificial para aprender máis, mellor e máis rápido. Eso hoxe. E mañán, sobre todo, vai estar orientada a reflexionar sobre como facer unha inteligencia artificial sostible, porque é altamente consumidora de recursos, entre eles enerxéticos, e como facer que eso non se nos vaya das mans, e sobre todo a parte regulatoria, tanto autonómica como a nivel de Estado, no tema de protección de datos en particular, que ten unha relación moi íntima con a inteligencia artificial, e falaremos tamén da ESA, da Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que felizmente pues vais a sentar na Coruña.
Senén Barro, coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Moitísimas grazas.
Gracias a vostedes, moi amables.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.